Kig på vejret siger, at vi i aften og i nat får til dels klart vejr og kun enkelte byer, men længst mod nord og øst med skyde med lidt regn eller byer af og til. Temperaturen falder til mellem 2 og 8 grader. Nu sender vi denne uges udgave af Elektronista. Christiane Vejlø er vært.
Disse juledage fejrer vi en historisk person. Et menneske, som gjorde en forskel og inspirerede folk omkring sig. Han gjorde tingene på en ny måde og ledte sit folk med en blanding af karisma og kompromisløs viden. Mange var ikke enige i hans vej, og flere kæmpede imod ham, men trods modstand livet igennem overlever hans principper og tanker selv efter hans død. Den store leder lever videre i tekster, artefakter og ritualer, dyrket af trofaste tilhængere verden over. Man kunne fristes til at tro, at det er Jesus og hans kristne budskab, jeg her hentyder til, men tag ikke fejl, du lytter til et program om digital kultur, så det er selvfølgelig den mand, der står bag nogle af de mest populære julegaver, vi lige har pakket ud. Han er verdens nok mest kendte, karismatiske, legendariske, elskede, hadede og nyligt afdøde ypperste præst inden for teknologi, fader til topseller der som iPhone, iPad, iPod, Apple TV og MacBook computer, nemlig Apples grundlægger og visionære ildsjæl Steve Jobs. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag skal vi snakke om kulten bag julens anden frelser, nemlig Steve Jobs. Jeg har glædet mig helt vildt til programmet i dag, fordi det simpelthen er en kombination af to af de fag, som interesserer mig allermest, nemlig religionsvidenskab og teknologi. Og til at snakke med mig om Apple og Steve Jobs som religion, så har jeg inviteret religionsforsker og lektor i religionsvidenskab ved Københavns Universitet, Michael Rothstein. Velkommen til dig, Michael.
Tak for det.
Fortæl lige ganske kort, hvad det egentlig er, dit felt går ud på.
Jeg studerer religiøse mennesker i fortid og nutid. Det er religiøse mennesker, der opfinder og laver religionerne, og når de ikke gider det mere, så lukker butikken. Jeg undersøger, hvorfor de gør det, og hvordan de gør det, og med hvilke konsekvenser for samfundet.
Og hvad kunne det være for religioner, du for eksempel har kigget på?
Jeg har specialiseret mig i religion blandt jæger og samlere i Borneos jungle. Jeg arbejder også med sydamerikanske indianere, og så har jeg en lang og grum fortid som specialist i nye religiøse bevægelser.
Michael Rothstein, Steve Jobs var som adoptivbarn noget særligt helt fra starten af. Og hele historien om ham, blandt andet gennem biografien af Walter Isaacson, handler meget om Jobs særlige intelligens og hans ekstreme karisma og hans fascination af buddhistisk filosofi og hans strenge veganerdiæt. Og han har udforsket sindet med LSD og endda forudset sin egen tidlige død. Han gør oprør mod det etablerede system, og almindelige regler gælder tilsyneladende ikke for ham. Hvad er det for en slags personfortælling, som vi har at gøre med her?
Det er jo fuldstændig rigtigt, at alle de elementer, du nævner, ligner det, vi plejer at kalde religion. Men jeg tror, vi skal vende bøtten en omgang, før vi går tættere på, og forstå, at religion ikke er noget særligt. Religion er bare noget, mennesker gør. Det er bare noget, mennesker siger. Det er bare noget, mennesker tænker. Hvis mennesker ikke gør det, så er der ikke nogen religion. Det vil sige,
forudsætning... Det er vel din påstand som ureligiøst menneske?
Nej, det er ikke noget pjat. Det er da fuldstændig elementært. Forestil dig i morgen, at folk lader være med at gøre det, man nu gør i en given religion. De lader være med at tænke de tanker, de lader være med at sige de ord, de lader være med at læse de tekster, de lader være med at gå de steder hen, og det lader de bare være med, og der er ingen, der gør det igen. Hvor fanden er den religion så henne? Så findes den ikke. På samme måde som et sprog uddør, hvis det ikke bliver talt, så uddør religiøse forestillinger, hvis der ikke er nogen til at holde dem ved lige. Og vi kan jo som historikere konstatere, hvornår religiøse forestillinger opstår, hvornår kulter opstår, hvornår organisationer opstår, hvornår guder opstår, hvornår guder forsvinder. Det er jo ikke noget, der er givet. Det er kulturelle produkter. Religion er fra A til Z i enhver henseende underordnet det begreb, vi kalder kultur. Der er ikke et eneste fænomen ved det, vi kalder religion, der ikke kan forstås inden for rammerne af det, vi kalder kultur. Så min pointe er, at når vi finder noget, der ligner religion her og der, og det er det, vi vender tilbage til om et øjeblik, så er det ikke så meget, fordi det ligner religion. Det er, fordi religion ligner kultur i det hele taget. Fordi religion bare er noget, mennesker gør og siger. Og derfor kan man sige, at uanset hvad vi slår ned på inden for rammerne af den boble, vi kalder religion, så vil det ligne noget i den boble, vi ikke kalder religion. Tag en hellig bog. Jamen, det er jo en bog. Den er skrevet af mennesker. Den er trykt på papir. Den er distribueret. Den er handlet. Den står på en reol. Så kan den være hellig 117 gange. Den er en bog, før den er hellig.
Men lad os lige være tilbage til Steve Jobs her.
Nej, fordi så tager vi nemlig, vi skal have et eksempel mere, så tager vi en person, det er der, vi bygger bro til Steve, ikke?
Du får lov.
En hellig person. Han kan være hellig 117 gange, han kan være en frelser, han kan være dit, han kan være dat, han kan være omgivet med hvilken som helst mytologi, han kan have en hvilken som helst religiøs funktion. Men han eller hun er en person, før vedkommende er hellig og betydningsfuld i en religiøs boble. Det vil sige, at vi må starte med det almene, før vi går til det specielle.
Så lad os kigge på Steve Jobs, og så se, hvad er det, der har gjort ham fra almindeligt menneske, og så over til det, som man også kunne betragte som et helligt menneske. På
ja,
en eller anden
på hvilken måde er det nu, han er speciel, ikke? Og der må man sige, at alle de mekanismer, der er på spil, ligner til forveksling dem, der er på spil i religiøse sammenhæng, hvor der konstrueres hellige personer i den ene eller den anden religiøse sammenhæng. Og i vid udstrækning er det slet og ret de samme mekanismer, der er på spil. Jeg tror, det er meget svært at sige, at der sker noget andet i en proces, hvor en person som Steve Jobs sådan løftes op, ikke, og gøres til noget særligt, i forhold til, hvad vi finder i alle mulige religiøse sammenhænge. Og derfor er grænserne i det her altså flydende. Vi kan ikke opretholde en enten eller, men på den anden side set er der også nogle forskelle, der gør, at vi ikke bare kan sige, at det løber fuldstændig sammen. Det er det bedste eksempel sådan her, lige nu foran os, på at religion er en kategori, der flyder sammen med det, vi kalder ikke-religion. Og det så at sige beror på en beslutning eller en definition, hvornår synes vi, det er det ene, og hvornår synes vi, det er det andet. Så når Steve Jobs han indtager den position, han gør for de her folk, der synes, han er noget ganske særligt, så hænger det altså sammen med nogle mekanikker, dels i hvordan han har forvaltet sit liv, og hvad han har gjort, og hvad han har tilbudt, og hvad han har tilstræbt, men i meget høj grad også, hvilken status han er blevet tillagt, hvordan der er blevet tænkt om ham, og hvordan folk har handlet i relation til ham. Og det er i kombinationen af de to ting, at der virkelig sker noget. Og der må vi sige, at der rykker vi nok ind i spørgsmål om markedsføring, om markedsstrategi, om branding og den slags, som vores indfaldsvinkel til at forstå den her case.
Nye religioner, de opstår ofte i opposition til det etablerede samfund, og det må man sige, at Steve Jobs har været. Han er til tider decideret utilpasset og positionerer sig selv og Apple som fritænkende, handlende og kreative op mod for eksempel Bill Gates og Microsoft, der ses som konformt, passivt og fantasiforladt. Er det nødvendigt for en religiøs leder at stå i opposition?
Ja, altid. Man, altså, det er klart, der er ligesom to modeller. Hvis man repræsenterer majoritetsreligionen og sidder på flæsket, så skal man jo ikke være for meget i opposition. Men hvis man repræsenterer noget nyt og anderledes, så giver det jo kun mening, hvis man er anderledes. Altså hvis man vil noget andet end det, der eksisterer. Så alle nye religioner og alle sådan nye religiøse sammenhæng opstår som et brud med noget eksisterende eller som et tilbud om noget helt nyt. Så det er ligesom en del af pakken, og der kan man vel sige, at i erhvervssammenhænge og i sådan på den der mere, hvad skal vi kalde det, ja, erhvervsproduktionsskalaen der, ikke? Der skal man vel også ligesom vise, at man kan noget andet og noget nyt på en anden måde, hvis man vil frem i markedet og slå de andre af banen. Så det er sådan helt klassisk.
Men han var det helt fra barnsben af. Der var han i opposition mod lærerne, og han var mod systemet. Han var jo den her hippie fra vestkysten i USA, hvor man havde hele den her bevægelse på det tidspunkt, lyttede til Bob Dylan, og var præget af alt det her. Hvordan har hans... Tror du, hans sådan asiatiske indflydelse og hele det her hippie-univers, hvordan kan det influere ham i den her sammenhæng?
Altså, hvis vi tænker på begrebet modkultur og hele sådan hippie-bevægelsen i 70'erne og de tidlige 80'er, hvor man ligesom har det, man kalder kulturelle entreprenører, cultural entrepreneurs kalder de det i USA. Altså sådan nogle enere, der står frem og siger, hov, jeg vil noget andet. Nu bryder vi med konventionerne, og vi... ser visionært på tingene og kommer i en ny retning og forstår noget nyt, ikke? Så tror jeg, at det har spillet en afgørende rolle, at han i sit udgangspunkt ligesom har været en mønsterbryder eller en kulturprovokatør.
Og i hvert fald
eller,
anderledes end sådan, som teknologibranchen var på det tidspunkt.
Ja, selvfølgelig. Og det er da klart, at man kan importere det til en virksomheds sammenhæng. Det kunne have været en politisk sammenhæng, det kunne have været han kunne have været forfatter, han kunne være intellektuel, han kunne være teatermand, hvad ved jeg, en eller anden kreativ, hvor man ligesom tager det her brud ind og gør det til en pointe i sig selv og tænker anderledes. Og hele den der think different, Den kunne lige så godt...
I think different, det er jo den her...
Ja, det er Apples slogan, reklame.
Den vender vi lige tilbage til os senere og snapper
den. Den har, den har de jo haft med sig i lang tid, ikke? Og den kunne jo lige så godt have været overskrift for alle mulige andre modkulturelle processer i den periode, hvor Steve Jobs, han ligesom har kridtet støvlerne og stået fast og udviklet sig. Så jeg tror, det spiller en afgørende rolle, og på samme måde kunne man forestille sig, at ham han altid stilles over for, ikke? Ja, nu ryger navnet.
Bill Gates.
Ja, Bill Gates, ikke? Ja. Er hans personlige historie måske var modsat? Det aner jeg ikke, men det ved du mere om, end jeg gør.
Det er i hvert fald kontraster i den her historie.
Ja, han har været helt anderledes, og derfor er hans produkt og hans virksomhed også sådan ligesom kørt på det andet spor.
Men en anden historie, som også er lidt interessant, det er, at Steve Jobs startede jo den her virksomhed, og på et tidspunkt så går det simpelthen sådan, at den CEO, som han selv har ansat i virksomheden, er med til at få ham til indegjort og smidt ud, fordi der opstår uoverensstemmelse mellem dem. Så han forlader Apple i 1985, og vender tilbage så godt 10 år efter, og frelser faktisk Apple. Det er meget, meget kort fra at gå under, simpelthen at bukke under. Det går enormt dårligt for Apple, men Steve Jobs vender tilbage, vender skuden, skaber en forfrisket mentalitet, og så bliver Apple det her kæmpe succesmærke igen. Hvilken betydning har sådan en, man kunne næsten fristes til at kalde det sådan en genopstandelse i den her sammenhæng?
Ja, så spørgsmålet er jo, hvad det er, han har bidraget med, da de hiver ham tilbage. Hvis han har restruktureret hele organisationen og lagt ny plan for produktionen og fyret medarbejdere, ansat nogle andre, udliciteret til Hongkong eller hvad ved jeg, så er det fuldstændig uoverskueligt. Det kan jeg ikke helt forstå eller forklare, for det har jeg svært ved at forstå, at en enkelt mand sådan ligesom kunne. Men hvis han kommer ind med nye idéer til produkter, nye idéer om, hvilken vej vi skal helt overordnet, fordi han har en fornemmelse af, hvad der vil være godt og spændende for kunderne, så kan jeg se betydningen. Altså, den visionære, sådan, hvad skal vi kalde det, den filosofiske teknolog, der så at sige ser, hvad for en type produkter, der er mulige, og har sådan nogle fantasier, nærmest en slags science fiction inde i hovedet, ikke?
Han er jo det her energimenneske, som kommer tilbage med en hel masse, med i virkeligheden lidt af den samme måde, som han så på det før, men han synes, der er for mange produkter lige pludselig, det skal simplificeres, der skal fokus på design og på oplevelser, og han strammer ligesom ind, han får fyret en masse mennesker og får lavet om i bestyrelsen, og på den måde forfrisket organisationen.
Jamen, jeg bliver ved med at have sådan en fornemmelse af, at altså, vi skal også ind på begrebet hagiografi. Altså legenden om den hellige person, eller myten om eneren, ikke? Og jeg bliver ved med at have en fornemmelse af, at han fylder for meget i den her historie. Altså jeg er ikke i tvivl om, at han har været den visionære, han har haft idéerne, men jeg kan sgu ikke forstå, at han ene mand har kunnet styre hele det organisatoriske apparat. Der må være flere på spil.
Det er i hvert fald noget, man kan læse en del om i Walter Isaacsons biografi om Steve Jobs. Men det er faktisk ikke alle, der synes, det er helt okay at tale om Apple som religion. Jeg efterspurgte input på Twitter til programmet her, og det endte blandt andet med en samtale med Apple-fan Mikkel Marius Winter, som mente, at Apple som religion er et ad hominem-argument. Det vil jeg enormt gerne have uddybet, så vi har fået Mikkel igennem på telefonen i dag. Velkommen til dig, Mikkel Marius Winter.
Jo, tak.
Du er Apple-fan, og til daglig så arbejder du med sociale medier på reklamebureauet Super Recommended. Fortæl os lige, hvad det er, du synes, der er problematisk i at kalde Apple en religion og tilhængerne for disciple.
Jamen altså, det der sagen, det er, at jeg som Apple-fan, så deltager jeg selvfølgelig i en frygtelig masse diskussioner på nettet og alle mulige andre steder omkring Apple og deres produkter, og især også deres produkter i forhold til andre produkter. Det kan fx være iPhone i forhold til Android, eller alle de her forskellige, kan man sige, diskussioner, der nu engang kører. Og nu er jeg jo ikke religionsforsker, så min forståelse af en religion er måske præget af en lægemandsforståelse, men jeg forstår en religion som en flok mennesker, som på en eller anden måde tror på noget, som er mere eller mindre noget, de selv har fundet på. Og som Apple-fan, så er det en, kan man sige, så er det ikke noget, man møder sjældent. Faktisk vil jeg sige, at det ikke, altså kan man sige, det er sjældent, at jeg deltager i en diskussion.
Det du siger, du Apple ikke sjældent møder, det er, at man bliver ligesom skudt i skoene, at man er med i en religion.
Lige præcis. At man er med i en eller anden form for kult, eller Apple-fans bliver fremstillet som en eller anden form for hårde af mennesker, som ikke kan tænke selv, og som bare køber hvad som helst, som Steve Jobs kommer og viser fra scenen i Moscone Center. Og det synes jeg simpelthen, det bliver jeg sgu lidt træt af. Som eksempel, faktisk nu du skrev jo ud på Twitter, at du ville gerne lave det her program om Apple som religion. Jeg skrev til dig, at det synes jeg var en rigtig kedelig idé. Og så lagde jeg mærke til, at ikke så lang tid efter, så var der en fyr, nu vil jeg ikke nævne hans navn, men som skrev på Twitter til både dig og mig, og han skrev, please do, det er sjovt, så mange falder for religionen.
Ja. Og det var jo faktisk, jeg tænkte også over det der, det var nemlig et ret godt eksempel på, at er man ude og sige noget i den ene eller anden retning om Apple, så får man lige et modsvar ret hurtigt.
Lige præcis. Jeg var faktisk inde på vedkommendes profil her på Twitter, og vedkommende beskriver sig selv i den her profiltekst som I am not an eye zombie. A little tired of the eye hype. Og det synes jeg er et rigtig godt eksempel på at der simpelthen er en gruppe mennesker derude, der af den ene eller anden grund simpelthen har et had, vil jeg nærmest kalde, til Apple, som gør, at det bliver meget svært at have en særlig fornuftig diskussion.
Så der findes masser af almindelige Apple-fans, kan man sige, derude, som ikke er super ekscentriske omkring det, men som bare godt kan lide Apple-produkter og ikke føler sig sådan særlig religiøs omkring det.
Ja, så jeg vil våge den påstand, at hvis du går ned igennem en ganske almindelig iTunes-vogn, så sidder der en 2-3 stykker med iPhones, og hvis du spørger dem, jamen hvorfor købte du en iPhone, så tror jeg ikke, altså tror jeg, du skal gå ret mange vogne igennem, før du finder nogen, der siger, det er fordi, jeg tror på Steve Jobs, eller hvad det er.
Det er en super god pointe, Mikkel Marius Vind, og det var rigtig, rigtig godt at have dig igennem med det her indspark. Tak for det, jeg vender tilbage til Michael Rothstein, og vi snakker videre herfra. Tak skal du have, Mikkel. Mikkel har skrevet til os på Twitter, hvor du kan fange programmet på snabelag Elektronista Lydprofilen, eller selvfølgelig er der også Facebook, hvor vi findes under Radio 24/7 Elektronista. Michael Rothstein, er der ikke bare også nogle gange, man skal lade være med at fortolke for meget i det? Er det ikke bare folk, der godt kan lide et produkt?
Jo. Jeg er fuldstændig enig med, hvad Mikkel siger. Når man kigger på religioner, uanset hvilken religion man kigger på, så skal man altid huske at spørge, ja tak, men hvem inden for den pågældende religions rammer? Fordi vi kan ligesom beskrive en religion som sådan et system af koncentriske cirkler, hvor dem i midten har det hele og er fuldblods, og dem ude i periferien, de er bare sådan lidt med. Ikke? Og jeg tror, at det store, store flertal af folk, der har Apple-maskiner, er kun lidt med og overvejer meget lidt, at de er sådan, hvad kaldte du dem? Mac-menighedens
disciple.
Og ja, for eksempel kan jeg sige til den undrende offentlighed, at min første computer fik jeg i 1988, tror jeg nok, det var. Og det var en Mac. Og jeg har kun haft Mac-computer lige siden. Jeg har aldrig haft andet. Jeg ved ikke, hvordan man tænder en PC. Men jeg har aldrig nogensinde overvejet Steve Jobs' eksistens, før han døde. Jeg anede ikke, hvem manden var. Jeg
og sådan
aldrig
er det jo nok
ham,
de fleste, der i virkeligheden har det med Apple-produkterne.
Ja, nemlig ikke. Men. Vi ved altså, og vi ved det fra konkrete undersøgelser, at folk reagerer emotionelt og kognitivt, psykologisk, på samme måde, når de ser et Mac-produkt, som når de hører om deres gud, hvis vi sammenligner kernegruppen af Mac-brugere med folk, der er meget kristne, for eksempel.
Ja, og en af de ting, som er vigtige, fordi der er jo nogen, der er rigtig opslugt af det her, og der oplever man det her med en hype omkring produkterne. Altså for de her helt hardcore Apple-fans, så er det meget vigtigt at få det nyeste produkt og den nyeste softwareopdatering. Og hvad kan det have af en betydning, hvis man er generelt opslugt af et eller andet? Hvorfor skal man hele tiden være med i det nye, om det så er Apple, eller om det er en religion, eller om det er inden for Scientology, der er der jo også noget med forskellige lag af skrifter, du kan ligesom blive opdateret til. Altså, hvad er det, der sker?
Altså, jeg tror, hvis vi holder os helt konkret til den her begejstring for apparaterne, så hænger det sammen med, at hele ideen om Apple jo bor i apparaterne. Der er ikke noget sjov ved det, hvis vi kun har idéerne. Vi skal have dem omsat der, hvor de bliver til virkelighed, der, hvor det ligesom føles som en del af ens krop. Og der tror jeg altså, at vi kan sige, at den fysiske teknologi, apparaterne, demserne, hele det der device-halløj, er en parallel, selvom det lyder tosset, til kirkernes brød og vin, når de har deres nadverritual. Altså, det er en kult, hvor man spiser sin Gud og bliver en del af ham. Eller han kan blive en del af, af ham, der spiser, ikke? Og så opnår man de religiøse pointer på den måde, det man i kirkesproget kalder frelse. Og på samme måde kan vi sige, at et hårdkogt kernemedlem af Apple-kulten altså får en eller anden idé om at høre til, at være en del af en højere virkelighed, virkelig at være helt fremme, virkelig at forstå, virkelig at erkende, virkelig at deltage, virkelig at være i live, så at sige, ved at være med på det nyeste.
Og sådan kan man jo også våge at påstå, at det er med brands generelt. Altså, får man det nye produkt inden for det brand, man nu bekender sig til, jamen, så tager man del i det der større fællesskab. Der var også en på Twitter, der sagde, da vi snakkede om det her med religion, så sagde hun, da jeg fik mit første Apple-produkt, så blev jeg budt velkommen i klubben. Og der er faktisk mange, der siger tillykke, når man ligesom er startet på det her Apple.
Ja, der ser man bare. Altså, man opererer jo med begrebet brand community, som de sociale fællesskaber, der eksisterer blandt folk, der har en særlig forkærlighed for et bestemt firmas produkter. Ikke? Og det er altså en parallel til det fællesskab, der kan opstå i det, vi konventionelt vil kalde religiøse sammenhæng.
Hvis man ser på Apples ideologi og kultur, så støder man på en selvforståelse, der handler om, at Apple kæmper for at frigøre menneskeheden til at blive kreative, fritænkende og innovative. For eksempel eksemplificeret i 1984 reklamen fra 1984 for den første Macintosh, hvor nogle halvdøde, kedelige mennesker passivt sidder og modtager budskaber fra en Big Brother-figur på en storskærm. Og så er der den her unge kvinde, der løber ind og smadrer storskærmen og befrier dem fra konformiteten. Herefter lyder speaken, "You will see why 1984 won't be like 1984," altså med reference til George Orwells roman af samme navn. Michael Rothstein, hvad er det, den her reklame og selvforståelse lover, at man kan få del i her?
Så jeg synes jo, den er genial. Det er også derfor, den er blevet så berømt. Og jeg tror, at vi kan kode det ned til Apples helt konkrete interface. Altså, at det ser anderledes ud, at det opleves anderledes end den konventionelle computer på det tidspunkt. Altså, det er musen, vi snakker om, og ikonerne, vi snakker om. At man kan rykke så tæt på elektronikken, at man kan forholde sig til den på samme måde, som man ville forholde sig til andre ting. Altså, jeg kan huske dengang, jeg lærte, at musen faktisk bare var en hånd, der flyttede ting på samme måde, som min hånd kan flytte ting, ikke? Og det er da for fanden derfor, jeg endte med at købe en Mac.
Og det er i virkeligheden det intuitive, som fylder rigtig, rigtig meget i Apple-universet.
Ja, ja. Og i stedet for det begrænsende, i stedet for det kontrollerende, i stedet for det styrende, så har du selv greb om tingene. Du kan selv bestemme, du kan selv administrere, ikke? Fordi allerede på det tidspunkt har vi haft den der diskussion om, i hvilket omfang teknologien lagde en dæmper på den menneskelige frihed at kunne kontrollere os og så videre. Ikke? Og så spiller man det stik modsat kort, der hedder nej, den åbner og frigør. Jeg tror altså, det har noget at gøre med hele den der model, altså den produktets konkrete måde at fungere på, hvor vi kan få fornemmelsen af at have kontrol, og hvor vi selv synes, at vi kan blive meget kreative. Og når man så lægger hele det grafiske oveni, og hele den der iscenesættelse af hvad produktet så gør og kan, hvor det ikke bare er tal og døde syge logaritmer, ikke? Men altså netop noget kreativt, noget for sanserne. Sådan hjemme.
Ja, og Steve Jobs, han har jo også udtalt, at Bill Gates fra Microsoft ville have været en federe fyr, hvis han havde taget noget syre.
Ja.
Og at han i øvrigt havde stjålet de fleste idéer, de fleste af hans gode idéer fra Apple. Så han var også meget ude på at skabe den her distance til modparten, som altså stod for noget andet. En senere reklame sætter også fokus på det, som adskiller Apple fra normalen, og den taler ligefrem om at transformere verden. Lad os lige høre den her. Underskriften er Think Different.
Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them.
Vi skruer lidt ned for Think Different-reklamen her, men Jobs og Apple-brandet lægger altså stor vægt på, at man skal følge sin intuition og sit hjerte, og ligesom blive befriet gennem det, og man skal være anderledes.
Mm-hmm.
Hvad betyder det, når et brand taler filosofi med sine tilhører?
Jeg tror, det er lidt meget at sige filosofi i den her sammenhæng. Jeg tror, det er nogle meget mere simple mekanismer i virkeligheden. Altså, det er ideen om at være sig selv. Det er ideen om at have magt over sit eget liv. Og når man bliver sammenlignet med Albert Einstein og Maria Callas og Muhammad Ali og hvad det ellers er for koryfæer, vi ser på reklamen der, ikke? Så synes man som nok også selv, man er noget. Altså, jeg siger ikke, at produktet rent faktisk kan det. Jeg vil ikke påstå, at en Mac i realiteten er mere kreativ, stimulerende end en PC. Jeg tror, der er at gøre med, hvad for en person, der sidder ved skærmen, og hvem man selv er, ikke? Men de af os, der så at sige hopper på den der, fordi jeg har jo købt Mac-maskiner selv, ikke? Vi synes i en eller anden forstand, at vi er noget, og at vi trives med den form for teknologi.
Og vi tager del i det budskab, der kommer her ved at købe produkter.
Ja, altså ja. Hvis vi skal trække den langt ud, så kunne man måske sige, at vi her har dyrkelsen af individet på et nyt niveau. Altså, vores kultur er en individfokuserende kultur, og den religion, der har domineret et par tusind år, er en individfokuserende religion, altså den kristne. Ikke? Så man kunne sige, at individet står stærkt i vores kultur. Her får vi så en teknologi serveret, bum, som hævdes at stimulere, udvikle og styrke vores individualitet, vores individuelle kreativitet. I den forstand bliver den et redskab i individets selviscenesættelse, individets skal vi kalde det produktion af sig selv i en vis forstand. Og derfor ligger den altså på et strøg, der allerede er nydeligt asfalteret, nemlig den idé, der hedder, jeg er mig, men jeg kan blive endnu mere mig, og jeg kan blive en perfektioneret mig.
En selvrealisering.
Ikke? En sådan en selvrealiseringshalløj, ja.
Er vi villige til at betale for nyheder og rejseguides på sites som politikken.dk, berlingske.dk og bt.dk? Der bliver talt meget om paywalls i de her dage, betalingsmure, som opstilles mellem brugeren og indholdet, enten som en abonnementsløsning eller som mikrobetaling per artikel. Aviserne tjener deres penge på print, men de digitale medier er fremtiden. Der tjener man bare ingen penge. I hvert fald ikke noget, der kan dække den journalistiske indsats. Skal man bøje sig for det uundgåelige fald eller decideret accelerere initiativerne inden for det digitale? Og er de økonomiske benspænd på de traditionelle avismediers online udgaver en død sild, før vi overhovedet kommer i gang? Mit navn er Christiane Vejlø, du lytter til Elektronister på Radio 24/7, og betaling for online avisindhold er særligt aktuelt i denne uge, da Politikken netop har lanceret, at avisen fra efteråret vil tage penge for artikler på pol.dk. Med mig i studiet i dag har jeg chefredaktør på Politikken, Lars Graup, digital direktør Mads Christensen fra Berlingske Medier og konsulent Jon Lund. Og Lars Graup, lad os starte med dig, for det er jo dig, der er rigtig aktuel i den her uge. Politikken har været ude og sige, at fra efteråret af, der kommer I ud med betalingsmuligheder, kunne man sige, for indhold på Politikken.
Det gør vi, ja.
Hvad er det præcis, den nyhed går ud på?
Jamen, det går jo ud på, at når vi kigger tilbage, så må vi jo bare se på, at det, man måske troede på for en 5-10 år siden, det var, at bannerannoncer kunne være med til at finansiere vores journalistiske indhold på politikken.dk. Og der må vi bare se på det i dag og sige, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at stå på to ben, ligesom papiravisen har gjort i 125 år, både med nogle annonceindtægter og et abonnement. Og derfor har vi besluttet sådan set at gøre det samme her med at sige, at vi beholder selvfølgelig trafikken, satser vi på, og bannerannoncer, og så vil vi have et abonnement ved siden af, for at sikre, at vi også de næste 25 år kan udkomme med kvalitetsjournalistik, fordi det er dyrt at lave.
Lars Graup fra Politikken, vi skal høre noget mere om den her dugfriske udmelding om jeres betalingsindhold. Vi skal lidt ned i materien på det. Hvad er det helt præcis, der kommer til at ske for den almindelige bruger?
Jamen, det der kommer til at ske, det er, at de meget loyale brugere, dem der bruger politikken.dk rigtig meget, de kommer til at betale for indholdet, når de har været inde og læse et vist antal artikler. Og det er den model, der sådan internationalt hedder The Metered-model, som blandt andet er implementeret på New York Times. Og jeg vil faktisk hellere kalde det noget andet end en betalingsmur. Altså, vi har valgt at kalde det digitalt abonnement, fordi en betalingsmur, det konnoterer noget, der sådan er negativt og udelukket. Så digitalt abonnement kan jeg meget bedre lide, fordi det er også noget, man kan reparere til i forhold til den verden, hvor de her folk ellers befinder sig.
Jeg kan fortælle dig, at i forbindelse med den her udsendelse, der har jeg også været ude og spørge på Twitter og Facebook til, hvad folks holdning er til det her, og der er flere, der omtaler det som betalingsring.
Ja,
det var jo også en mulighed.
Ja, jeg ved heller ikke, om jeg rigtig er så tilfreds lige præcis med den parallel her, men det er det, der kommer til at ske, og det er det, vi er i gang med, kan man sige, at bygge det system, som skal kunne det. Og der er selvfølgelig en analysefase nu, som vi er gået ind i, hvor vi laver en stor segmentanalyse af alle dem, der bruger politikken.dk, fordi det, der selvfølgelig er det helt store afgørende spørgsmål her, det er, der er to af dem, det er, hvor mange artikler skal man have lov til at læse, før man bliver bedt om at betale for det? Og det andet store spørgsmål er selvfølgelig, hvad skal det koste?
Så det er simpelthen noget med, at man kan sidde og læse på politikken.dk, som man plejer, men på et eller andet tidspunkt, så tigger taxameteret.
Ja.
Og er I kommet længere med, hvad det skal koste, og hvor mange artikler, der skal
være? Nej, det er vi ikke. Det er vi i gang med at finde ud af nu. Og grund til, at vi melder det ud nu, det er jo sådan set også at få en dialog, kan man sige, med kloge folk om det her, fordi det her er jo ikke den endelige løsning, tror vi. Altså, vi forsøger os frem her, og vi tror på, at Mises model, sådan som det ser ud nu, er den bedste løsning for politikken. Fordi politikken, frem for nogle af de andre store dagblade, har sådan en one-brand-strategi. Det vil sige, at vi putter alt ind under politikken-padehatten her, og det passer rigtig godt til den her Mises model, hvor vi ikke har flere sådan under-brands, altså ligesom Jyllandsposten, der har både Jyllandsposten og EPN, for eksempel. Så der er mange ting, og så er politikken også, viser alle de her brandundersøgelser, et meget stærkt brand, som folk er lojale overfor, og vi har en meget, meget veldefineret målgruppe, nemlig dem, der hedder de moderne fællesskabsorienterede. Så alt det her får os til at tro på, at vi faktisk måske godt kan lykkes med den her løsning her, og vi er endnu mere opløftet, vil jeg sige, lige efter, at vi har haft en debat inde på politikken.dk her de sidste dage, siden vi meldte det ud i mandags, hvor der har været 8.000 ind at stemme på, om de vil betale for indholdet på politikken.dk. Og det glædelige resultat er, at 20% har sagt, at det vil de faktisk gerne, og synes, at det er helt i orden, at man kan tage betaling for det indhold, der ligger på politikken.dk, fordi det har den kvalitet, som de har. Så hvis det er rigtigt, så...
Der kan man måske godt regne med lidt frafald.
Det kan man måske godt. Men det er alligevel en indikation af, at normalt, når man lancerer den her slags ting, så plejer man jo altid at få virkelig en losing på det og sige, at det vil vi overhovedet ikke være med til. Og det her indikerer altså... tror jeg, at der er en betalingsvillighed, og især for dem, der er meget lojale, og som sætter meget stor pris på det indhold, der er på politikken.dk. Så vi er fortrøstningsfulde.
Joen Lund, hvad synes du om det, Lars Grav sidder og fortæller om deres betalingsring?
Det synes jeg rigtig meget ting om. Jeg synes, du har meget godt lige at få lidt mere klaret over, hvad det er, ordningen består i. Og du sagde de to tal før, du sagde 19 og 20. Og det er også det, jeg forstod, at det er den slags tal, I leger med 20 artikler gratis om måneden, eller måske 10, eller måske 30, men det er det størrelsesorden, som I bevæger rundt i. Ja.
Og det man skal sige nok om det også, det er jo, at det her kommer jo ikke til at berøre 60% eller 70% af de brugere, der er på politikken.dk. På New York Times siger man, at alt over en konverteringsgrad, som er over 1%, er en succes. Så det er det, man snakker om. Det er en langsom udrulning. Og på den lange bane er det her jo, kan man sige, en kulturforandring af alle vores digitale brugere til at sige, det går simpelthen ikke, at vi skal bruge en masse ressourcer og have en stor redaktionssædende, som laver kvalitetsjournalistisk indhold, som ikke koster noget. Og der tror jeg bare, der må vi jo alle sammen, og det er jo skønt at høre, at alle de andre store morgenaviser også kommer rullende med deres betalingsløsninger, fordi det er det signal, vi benytter til at sende til alle vores brugere derude, det er, det kan altså ikke være gratis mere. Vi bliver nødt til at betale for det. Det kommer ikke til at koste en bondegård, men lidt bliver nødt til at betale, fordi ellers kan vi ikke overleve længe.
Mads, du må godt lige få lov til at komme med en respons på noget af det, Lars har sagt, hvis du har siddet og brændt ind med noget.
Jamen altså, jeg vil bare lige sige to ting. Altså for det første, så det sidste der, det lød der som et vedmål, man kunne tage. Så må vi finde ud af efterfølgende, hvad der skal være på højkant.
Skal vi lige få opsummeret, hvad er vedmålet?
Jamen altså, at Lars jo mener, at i den tid, han er her på kloden, så bliver politikken ved med at udkomme på print. Så jeg ønsker dig, Lars, et langt og lykkeligt liv fremover. Så jeg vil gerne prøve at tage det vedmål.
Jeg tager gerne det vedmål.
Så, jeg tror, jeg er med dig der, Mads.
Og den anden ting, som jeg vil sige, det er, at altså, jeg synes jo, det er fantastisk, at politikken nu kommer med de her planer. Og i det hele taget, at der rundt omkring i mediebranchen begynder at være en større lydhed over for, at vi skal til at arbejde med betalingsmodeller. Jeg synes også, at den virker til at være sådan relativt risikofri. Det er lidt ligesom, jeg har det med folk, der starter på vinterbadet, ikke? Du sætter lille tåen i først, ikke? Det er ikke, føles ikke rigtig koldt, vel? På den anden side, så ved man også, at når først du ligesom er kommet i, ikke, så er det potentielt set godt for dit helbred, ikke? på den lange bane. Ikke?
Altså, siger du det, fordi I har været i gang lidt i forvejen? I har allerede dyppet lilletåen og er måske lidt længere på den her front?
Ja, ja, vi har foden i. kan man sige, ikke?
Ikke knæet,
så vi kom lidt længere, ikke? Og vi prøver stadig at vende os til temperaturen. Jamen, det gør jeg også, fordi at der er mange sider af den her diskussion her i virkeligheden, ikke? Man kan sige, en ting, det er sådan den her med, at man kan mene, at det er rimeligt, at folk betaler for ens arbejde. Altså, den her med rimelighed, tror jeg ikke rigtig på i forretningslivet.
Det er jo ikke noget, brugeren rigtig giver sig for.
Enten så har du produktfolk, de gider betale for, eller så har du ikke et produkt, folk gider betale for. Og uanset hvad, så må du forholde sig til, hvordan det er, ikke?
Lars Graup fra Politikken er content king.
Ja, det er det. Nu er jeg jo selv journalist også, og det er det, og det tror jeg, det må vi indse. Ja, det er. Men altså, det som jeg synes selvfølgelig er rigtig interessant i den her sammenhæng, det er, at selvom vi indfører de her betalingsløsninger, så har vi jo en kæmpe udfordring med nogle af dem, som ikke har noget forhold til vores brand. Altså alle dem, der er mellem 18 og 40 år, som ikke læser avis. Altså jeg har selv 4 børn, mine 2 største børn. Selvom der har ligget aviser foran dem nu de sidste 10 år, så åbner de simpelthen ikke en avis og læser en avis. Og den måde, de søger nyheder på, er, kan man sige, meget aggregatoragtigt. De samler og tager lidt hist og pist forskellige steder.
Det er også lidt noget råd med sådan en stor papirting, man skal sidde
på. Ja, det kan man sige. Og derfor kan man sige, altså, og det der er mere interessant i det er jo ikke, at de skal læse avis, men det er, at de skal forholde sig til et brand. Som Politikken for eksempel. Og der er der ingen tvivl om, vi har en kæmpe udfordring i fremtiden alle sammen, tror jeg, fordi hvordan kan vi være med til den dannelsesproces? Hvordan kan vi være med til at få den her målgruppe til at deltage i den demokratiske debat i det her samfund og være med til at skabe et fremtidigt samfund, der er endnu bedre end det, vi har i dag? Og den har vi ligesom ikke løst, vil jeg sige, den udfordring. Og det kommer vi til at bruge rigtig lang tid på også at finde ud af, hvordan vi kan gøre det.
Så vil jeg gå videre og få en kommentar for Jon Lund, så skal jeg lige bare høre dig, Mads Christensen, er content king?
Jeg vil sige det sådan, det er lidt ligesom i det gamle Rom, der er altid 2 konsuler, så det er content og kontekst, der reagerer sammen.
Jo, det der med content der king, det er rigtig, rigtig farligt at tro på, at det passer. Og selvfølgelig betyder content rigtig meget, uden content er ikke som ikke noget overhovedet at tale om, men content, at tro, at content der king har sådan en sens til at få folk til at låse sig ind i det her hellige stykke indhold og journalistik, de sidder og laver, og så glemme alt andet. Og det er faktisk en vej direkte til kirkegården for de danske aviser, vil jeg sige, hvis man tror det. Lars, jeg kan godt lide jeres nye betalingsløsning, abonnementsmodel, fordi den er så dejligt åben. Men den har også den der, det er de loyale brugere, som den går efter, det er dem, for hvem content også er king. Det er de brugere og læsere, som I gerne vil have penge fra. Og det er vældig fint, der er bare meget, meget få af dem. De er egne børn, som du taler om. Og alle de andre, der gerne, som Mads siger, vil samle sit indhold på forskellige steder, de har ikke den der brandopfattelse. De ser ikke salige Viggo Hørup som grundlag af Politikken for over 100 år siden stige ned fra bjerget og materialisere sig i siderne. Det er ikke deres forhold. Så hvis du gerne vil ud til dem, og dem er der rigtig mange af jer, der bliver flere og flere af dem, så dur den her content is king, I skal betale for det her super indhold, vi laver, ikke særlig godt.
Så det lyder lidt som om, at ud af os 3 her har vi en, der siger content is king, og 2, der siger, og en, der siger content is not king, nemlig Jon Lund, og så dig, der siger, at det kommer lidt an på konteksten, Mads Christensen. Lad os hoppe videre. Vi hopper direkte videre til den næste, som jo netop er consumer is king, fordi det kan følge lidt i halen på content is king, altså er brugeren kongen. Der er en fra Facebook, der har skrevet til os, at jeg vil bare klikke ind på en anden netavis, hvis der var betalingsindhold. Der behøver ikke være dansk, den kan være tysk, hollandsk eller engelsk. Der er tilbud nok. Hvor vigtig er brugeren, Lars Graup?
Jamen, brugeren er selvfølgelig meget, meget vigtig. Og det kan godt ske, at der er sådan en meget globalt interesseret bruger her på Facebook, som har den holdning her. Men det, man må sige, det er, at der er jo rigtig meget lokalt indhold, som folk gerne vil have. Og i det her lille sprogområde, der må man sige, alt det, der har danske vinkler, det viser al medieanalyse, både på tv og på radio og på print, at det søger danskerne i meget, meget stor stil, selvom de også har et udsyn og et udblik mod den anden verden. Så jeg er sådan set ikke nervøs for, at der ikke i fremtiden vil eksistere rigtig meget kvalitetsindhold på dansk, også fordi det vil blive brugt, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men consumer som king, altså at sige, hele den her, jeg synes, at den allervigtigste diskussion, det er sådan set også sådan set ud fra, kan man sige, lidt højere perspektiv, at sige, hvordan kan vi sørge for at bibringe nogle af de yngre brugere, digitale brugere, noget information om det, vi render rundt og laver i hver vores mediehuse her. Ikke? Og Jon har jo også været ude med at sige, at man altså laver et samarbejde på tværs af alle mediehuse, hvor man laver en aggregator, og så sælger man den og sammensætter den. Ikke? Og det kunne selvfølgelig også være en mulighed, selvom det i den nuværende konkurrencesituation måske er en lille smule svært at se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Men, men alle veje kan vi sige. Ja, det kan vi selvfølgelig tage her lige bagefter.
Det synes jeg faktisk, Jon skal have lov at uddybe selv. Hvad er det, du har været ude at sige i dit blogindlæg?
Det handler jo om det her med, om, som du siger, om forbrugeren er kongen. Ikke? Og der er ikke nogen tvivl om, at hvis jeg bliver mødt af en betalingskrav ved politikken.dk, og jeg har et gratis alternativ lige rundt om hjørnet, som har basalt det samme til mig, så går jeg det over. Så det gør jeg selvfølgelig. Jeg tager ikke til udlandet og læser udenlandske nyheder, fordi det handler om noget andet, og det er et andet sprog. Men hvis jeg har 7 andre danske gratis alternativer, så bruger jeg dem. Folk er altså ikke dummere end som så der er bare et over i en fart. Og i den forstand, der kan man jo risikere, hvis man ikke har den der meget sådan hjertelige forhold til politikken, at man siger, ved I hvad, det er fint nok det her, og det er også godt, I skriver, men jeg kan lige så godt læse det over hos Mads, som gør det hele gratis for mig. Og så siger jeg, hvorfor kunne man ikke tage og stå sig sammen? Hvorfor kunne man ikke sige, at vi laver sådan en Spotify for musik, laver man for nyheder, og jeg siger, vi laver en model, sådan, så man køber et fælles abonnement, hvor jeg både kan læse Berlingeren og Politikken og Jyllandsposten og Børsen og Information og Kristeligt Dagblad. Et stort pas, jeg betaler 100-200 kroner om måneden, og så har jeg adgang til alt indhold. Til gengæld, så kan jeg næsten ikke læse noget, hvis ikke jeg har det pas.
Hvis vi nu ser tilbage på underholdningshistorien, så var sange og historiefortælling ved bålet noget af det første, vi mennesker var publikum til. Og den eneste måde, disse sange og historier kunne leve videre på, var når nogle af de folk, som sad ved bålet, tog historierne med sig og fortalte dem ved et andet bål, for et nyt publikum. Den oprindelige skjald mistede ikke sin historie, men den blev, om man vil, i stedet kopieret til et nyt publikum. Nu bliver kopiering ikke længere betragtet som smier eller bevarelse af kulturarv. Nu er det forbudt at tage underholdning, som nogen har lavet, og kopiere det til et nyt publikum. Hvorfor? Fordi kunstnerne, og måske især de kommercielle bagmænd bag kunstnerne, vil have penge hver eneste gang deres stykke underholdning underholder. Og hvis en ganske almindelig internetbruger lytter til et stykke musik, hun har fundet på en fildelingstjeneste, så risikerer hun at blive betragtet som en kriminel. Også selvom det ikke var muligt for hende at finde netop det stykke musik noget andet sted på nettet, hvor hun kunne betale for det, og også selvom hun allerede ejer det stykke musik i et andet format, f.eks. på en vinylplade. Mit navn er Christiane Vejlø, du lytter til Radio 24/7, og i dag handler Elektronista om ulovligheder og rettigheder på internettet. For ved du selv, hvornår du er kriminel, bare lidt fræk eller en rigtig duks på nettet? Det og meget mere har jeg inviteret en af Danmarks førende IT-advokater, Martin von Hall og Grønbæk, i studiet for at gøre os alle sammen lidt klogere på. Velkommen til dig, Martin. Så der er masser af gråzoner på internettet.
Ja, det er måske helt lidt forkert at kalde det gråzoner, fordi det er sådan set meget klart, hvad der er lovligt og ulovligt, men hvordan man rent faktisk overholder de regler og lever med dem i en verden, hvor at man agerer med en teknologi, som jo er beregnet på, at man tager kopier og deler hele tiden, det er ret svært.
Og der er jo også noget med, at det hele det her felt det udvikler sig så hurtigt, at noget lovgivning, som blev lavet for bare 10 år siden, som jo måske ikke er særlig gammel lovgivning i sådan jurahistorie generelt, hurtigt bliver forældet på internettet.
Ja, altså problemet med lovgivning er jo, at den mange gange har til formål at regulere en aktivitet på et givet medium eller med en given teknologi, som man kender på det tidspunkt, man laver lovgivning. Og hver eneste gang det ændrer sig, så bliver det jo svært at finde ud af, hvordan at lovgivningen skal ændres på de nye teknologier, de nye medier, de nye måder at anvende gængse medier på. Og det har altid været en udfordring. Det er ikke så svært, hvis man ligesom kigger tilbage og ligesom genopfinder, hvad er egentlig principperne bag lovgivningen, hvad er det, vi ønsker at forhindre eller promovere med lovgivningen, så kan man normalt godt finde ud af, hvordan at reglerne bør være, men det er mange gange svært at finde de regler igen i de eksisterende regler, fordi de er lavet for mange år siden.
Men Martin von Hall og Grønbæk, du og jeg var begge to til et medietræf for nylig, hvor toppen af den danske mediebranche mødtes for at tale om de her udfordringer og muligheder, som der er i det digitale univers. Og der kom det jo også på banen, at for hver 7 kroner, som man tjener for eksempel på print, kommer der kun 1 krone ind digitalt. Så det er klart, som du siger, at det er svært at lave det skift. Men samtidig er der også et paradigmeskift i gang, som gør, at den her verden kommer til at se fuldstændig anderledes ud, end den, vi befandt os i før. Og noget af det, som især indholdsdistributørerne og for eksempel tv-kanalerne her i Danmark er meget nervøse for, det er, når brugerne simpelthen går ud og ser noget indhold via for eksempel en amerikansk tjeneste, får adgang til det her indhold, og når de sidder og har dybt indkøbte, eller dyrt indkøbte Mad Men-serier, eller Desperate Housewives, eller hvad det nu er, jamen så har brugerne allerede set den her serie være en anden tjeneste. Mm. Mister serien så værdi? Altså er deres bekymring berettiget, eller tager de for meget på vej?
Jamen, deres bekymring er jo fuldt berettiget i den forstand, at de penge, der skulle tjenes i forbindelse med Mad Men, som er en ekstremt god serie, som mange mennesker, ekstremt mange mennesker gerne vil betale for at have adgang til at se i et eller andet omfang. Spørgsmålet er, hvem det er, der skal have de penge? Det er da helt åbenbart, at den etablerede mediebranche, de etablerede distributionskanaler, har en fuldstændig legitim bekymring over, at den måde, som jeg vil betale for at se Mad Men på i fremtiden, ikke nødvendigvis er ved at give dem penge. Og det er det, der er hele humlen i det, fordi der er overhovedet ikke tale, der er intet, der tyder på, at der bliver færre penge i mediebranchen.
Nej, for vi ser jo, at underholdningen generelt er voksende.
Præcis. Altså, det vil også være fuldstændig imod alle folks intuition at sige, at vi bruger færre penge på underholdning. Altså tværtimod tyder alt på, at den gennemsnitlige bruger, om det så er et barn eller en gammel, eller dem, der er midt imellem, bruger en større del af deres indkomst i dag på underholdning end tidligere. Problemet er bare, at det er nogle andre steder, pengene ændrer. Så ud fra en samfundsmæssig betydning er det ikke sådan, at hele vores underholdningsbranche er ved at bryde sammen. Tværtimod, den vokser og vokser og vokser. Den vil sikkert blive endnu større i fremtiden. Det er bare nogle andre spillere, der kommer til at tjene penge. Og ud fra en samfundsmæssig synsvinkel må man sige, jamen altså, vi kan sådan set, det afgørende er, at der er nogle aftagere, der kan få adgang til det, for det er dem, der putter penge ind i systemet. Og det afgørende er, at der er nogle kreative, nogle skabere, der får penge, fordi hvis de ikke får det, så skaber de ikke noget, i hvert fald ikke det omfang, som er nødvendigt for at ligesom få den her vækst. Og så må man sige, hvis vi skal finde nogle andre mellemmænd, der tjener penge på det, så ud fra en samfundsmæssig betydning, så er det ligesom ikke vores problem, at de eksisterende mellemmænd har en udfordring.
Men jeg kommer til at tænke på den jo et helt lovlige tjeneste Spotify, som vi også har i Danmark nu, som er den her musiktjeneste, hvor man kan få adgang til alt det musik, man nu vil lytte til for et fast beløb om måneden, eller gratis, hvis man indvilger i at lytte til reklamer. Der ser man jo, at brugerne i langt højere grad er eksperimenterende med deres musikforbrug, og prøver at lytte til noget mere. Og det siger jo også noget om, at hvis vi ikke skal betale, Så prøver vi måske noget mere, og derfor kan man heller ikke sige, jamen en fil, som jeg har downloadet ulovligt, den vil jeg have købt i den
tid. Der er intet, der tyder på, at folk ikke vil betale for indhold. Det er der simpelthen ikke noget, der tyder på. Der er bare eksempler på, at folk ikke har penge til at betale for indhold, og der er så nogen, der ulovligt bruger indhold. Og hvis man så kommer og siger til dem, jamen I skal betale en erstatning, som om I vil have brugt penge på det, jamen altså vi vil ikke have brugt penge alligevel, det gør det så ikke mindre ulovligt. Men Spotify er et meget godt eksempel. Altså jeg har været på Spotify lige siden en beta-udgave for lang tid siden, og automatisk gået over til premium-løsningen og betaler, tror jeg, 100 kroner om måneden for det, og bruger det til at høre musik, som jeg aldrig nogensinde ville høre tidligere. Dels fordi jeg ikke ville købe det, og dels fordi jeg heller ikke ville gå ned og hente ulovligt. Ikke fordi jeg nødvendigvis er et moralsk menneske i den forstand, men fordi jeg simpelthen ikke gad alt det besvær, der var ved at finde det.
Du det sociale element, hvor dine venner også anbefaler.
Og det betyder, at mit forbrug af musik er sådan set steget. Udover de der 100 kroner, jeg betaler, jamen, så kører jeg stadigvæk mange CD'er, fordi jeg netop har lært dem at kende, og jeg går til mange koncerter osv. Så det er ganske åbenbart, at hvis man giver folk adgang til indhold, hvad enten man deler det via Creative Commons-licenser, eller man betaler for det via streamingtjenester osv., så medfører det mere lyst til at forbruge information. Eller
og aktivitet omkring indholdet, koncerter, nævner du selv.
Ja. At det kunne... Så stiger økonomien i industrien.
Og det kunne jo også godt være, vi har set nogle eksempler på nogle bands, som har givet noget gratis ud, og så har de gået ud og lavet sådan en limited edition af nogle vinylplader måske, eller et eller andet andet, som dem, der virkelig er fans og samler på det her, de er villige til at give ret mange penge for.
Fordi man må erkende, at hvis der er en ting, der er fuldstændig sikkert, så er det, at den digitale kopi, det giver ikke mening at tro, at man kan kontrollere den og tjene penge på at give folk kopier af den, fordi det at kopiere, som vi snakkede om allerførst, det er i hele computerens, filens, internettets natur, DNA. Det vil kopieres. Hvis det ikke bliver kopieret, så virker systemet ikke. Og så tror man ligesom kan forhindre det. Hvis man baserer sin verden på det, så er det en pyrosejr. Så kan det godt være, at man vinder på den korte bane, men man slår sig selv ihjel på længere sigt.
Hvad er det, man siger, det udtryk, information wants to be free?
Jamen, det har været misbrugt mange gange som et kald til, at der slet ikke skal være opholdsret. Og det er jo ikke det, vi mener her, men det er, at information skal være fri i relation til, at det skal være tilgængeligt. Man skal kunne få adgang til det.
Så vi i virkeligheden her også skelner mellem det engelske ord free, betyder jo både frihed og gratis. Ja. Så der faktisk er en forskel på, når noget er frit, og når noget det er gratis.
Præcis. Vi har inden for open source, der siger man, det startede med open source var free software, ikke open source software, men der kan man free software, og så siger man, free as in liberty, not as in free beer.
Not as in free beer. Grønbæk, du er IT-advokat, og nu jeg har dig her i studiet, så har jeg faktisk lavet et lille, helt specielt ting, som jeg gerne vil udfordre dig i. Jeg har fundet nogle scenarier på, noget jeg kunne finde på, eller jeg, eller en anden, eller nogen kunne finde på at gøre på nettet, og så skal du sige, er jeg kriminel? Er jeg bare lidt fræk? Eller er jeg en rigtig sød digital duks? Og du skal svare med det samme, så det er ikke noget med at væve i gråzonen. Du svarer simpelthen bare, hvad er jeg?
Jeg er advokat, så det kan jeg ikke.
Lad os se. Jeg har skaffet mig selv adgang til den amerikanske filmstreaming-service Netflix gennem tjenesten unblockus.com. Den sørger for, at det ser ud, som om min computer står i USA, og derfor gerne må bruge amerikanske tjenester. Jeg betaler selvfølgelig for Netflix, nøjagtigt som de amerikanske brugere, så rettighedshaverne får deres penge. Er jeg kriminel, fræk eller en digital duks?
En duks, fordi det må du gerne.
Og hvad med de der danske tv-stationer, som sidder og skide sure over?
Det kan godt være, at det er synd for dem, der er ansat dig, at de måske må skære ned eller sådan noget i den stil, men det er ikke ulovligt. Det er ikke omgåelse af kopiskværing og så videre. Vi har haft nogle diskussioner af det, og min kollega på advokatkontoret, Kasper Heine, har undersøgt problemstillinger. Der er ikke nogen tvivl efter vores opfattelse, at det må man gerne, så længe man indgår en aftale med Netflix i USA og ikke bryder nogle aftaler med dem, så må man gerne gøre det. Så har de danske tjenester ikke nogen ret til at forhindre mig i det.
Så har jeg fået et point på, på Gloria.
Det kan man på, hvilken vej du vil gå. Ja.
Nå, men det næste scenarie her. Jeg har tidligere købt Pink Floyds samtlige værker på CD. Jeg kunne godt tænke mig at rippe dem, men det tager en helvedes tid. Så jeg har fundet et sted på nettet, hvor jeg downloader dem gratis. Nu har jeg jo indholdet i forvejen. Er jeg så kriminel, fræk eller en digital duks?
Du er kriminel. Du må sikkert gerne rippe dem, hvis du har lyst til det. Og bruge
og flytte dem over i mit digitale bibliotek.
Men det at hente ned fra et andet sted ulovligt, typisk vil det jo være en ulovlig kopi, som de her personer måtte have på det pågældende tidspunkt. Du må måske der også betale for det, og man ikke andet så indirekte for at få adgang til selve tjenesten, måske ikke for selve filmen, men for at få adgang til selve tjenesten, og det er ulovligt.
Men jeg har jo købt det indhold. Hvorfor skal jeg så betale for det engang?
Fordi du har kun fået licens, og det er det, man får. Du har ikke købt retten til, at du har ikke fået ophavsretten til eller eneretten til at udnytte de her Pink Floyd ting. Det vil også være mærkeligt. Men du har kun fået lov til at bruge det på det medium, som du nu har købt det til. Og den ret giver dig sandsynligvis i de fleste tilfælde ret til at rippe det og putte det over på et andet sted, som du bruger bare selv. Men det giver ikke nu, der er nogen ret til at gå ud og hente det andre steder.
Lad os komme til det næste scenarie. Jeg har en harddisk recorder sat til mit tv og optager hver uge mine yndlingsprogrammer og film. Jeg betaler for en stor tv-pakke, så jeg har adgang til meget indhold. Nu har jeg fundet en tjeneste, der gør, at jeg kan flytte alt det gode indhold over på min iPad og tage det med mig. Er jeg kriminel, fræk eller en digital duks?
Der vil du nok være fræk, for det kan jeg ikke rigtig sige. Det kommer an på, hvilken aftale du har med den, som du har fået den her DVR-recorder fra. Og det kommer nok også an på, altså, hvis det nu er UC, eller det kan være, at det er Apple TV eller andre, hvor du har fået lov til at bruge den og hente ting ned og kopiere det ned på din harddisk, som leder den her tjeneste. Så det er nok aftalen med dem, og den aftale, de har lavet med rettighedshaverne, der må man se på, om den giver dig lov til at hente det over på andre medier.
Så det er sådan at videre distribuere det til
du må
anden?
Du må nok under ingen omstændighed tage det og putte det til andre.
Nej.
Men om du må tage det til dig selv, der vil udgangspunktet nok efter dansk lovgivning, det må du gerne, men det kommer også an på, hvilken aftale du har med dem, der har leveret det her, den her optager.
Sidste spørgsmål her i quizzen. Kriminel, bare lidt fræk eller digital duks. Jeg har ribbet hele min DVD-samling, og jeg ser alle de gode film på mit tv via min laptop. Og så er der jo ikke nogen grund til at gemme alle de gamle skiver og lade dem optage hyldeplads, så dem har jeg solgt på et loppemarked. Min film står altså i praksis både ved mig på min computer derhjemme, hvor jeg kan se dem, og også i et andet hjem, hvor der er nogen, der afspiller dem på en DVD-afspiller. Er jeg nu kriminel, fræk eller en digital duks?
Jeg tror faktisk, du er en duks, men det kan jeg faktisk ikke svare klart på, fordi jeg mener, at du har helt klart ret til at rippe dem og afspille dem inden for din husstand til, hvad du har lyst til at med. Det er sådan, når du har ribbet med, har en kopi, har lov til at sælge den originale DVD og tjene penge på det. For det har du lov til i sig selv. Altså, jeg tror, du gør en måde, men jeg er ikke helt sikker.
Jeg er ret sikker på, at jeg godt må. Okay. For lige præcis den her sag har jeg undersøgt. Så igen er jeg duks.
Okay.
Jeg klarede det okay godt som duks, synes jeg.
Ja. Det var også altså nemmere, end det var for et par år siden.
Det var altså en lille session med kriminel, lidt fræk eller digital duks. Martin Grønbæk, tusind tak, fordi du var gæst i dagens program. Jeg håber, du vil komme igen en anden gang. Sådan,
ja.
Måske sådan lidt husadvokat og gøre os klog på lovgivningen inden for den digitale kultur.
Det vil være fornøjelse.
Og til dig, der sidder derude, husk, at vi typisk deler links og billeder til nogle af de vigtigste ting, som vi forventer i dagens program på Facebook eller for eksempel Twitter, og jeg kan da kun anbefale, at I og du følger os på de her sociale medier. Og du kan selvfølgelig lytte til denne og tidligere episoder som podcast, enten på Radio 24/7's hjemmeside eller på iTunes. Mit navn, det er Christiane Vejlø. Programmet her hedder Elektronister, og det blev produceret af Ninette Birk og Mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.